Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 5 август, шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Кудайберген базарынын соодагерлери камактагы кесиптик кошундун төрагасын бошотууну талап кылышты.
Эптеп биздин укугубузду коргоп аткан профсоюзду бизден алыстатып, эптеп бизди күчсүздөндүрүштүн амалы болуп атат.
Израилдин премьер-министри Газа секторундагы аскерий өнөктүк улантыла берерин айтты.
Азыркы уруш башталган 29 күндөн бери 1800 ашуун палестиналыктын көбүнесе жөн жай тургундардын өмүрү кыйылды.
Кыргызстандын 54 жогорку окуу жайын сапатын арттыруу иргөө жаатында чечкиндүү кадамдар качан жасалат? Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Маалымат жыштыгында болуңуз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Аскар Акаевдин уулу Элим Акаев Кыргызстанга келди. Туңгуч президенттин өзүнүн келер келбеси так эмес болууда. Аскар Акаевдин кичи баласы атасынын бир тууган агасына топурак салуу үчүн бүгүн эртең менен саат 5:00 Манас аэропортуна келип конгонун кабарчыбыз маалымдады. Аны мурдагы премьер-министр Кубанычбек Жумалиев баш болгон 3-4 киши тосуп алды. Буга чейин мурдагы президент өзү бир тууганын жаназасына катышуу үчүн бүгүн таң эрте Кыргызстанга келерин анын жакын адамдары кабарлашкан болчу. Аскар Акаевдин бир тууганы Болот Акаев 3 августта 82 жашында каза болгон. Акаев 2005 жылы бийликтен кулатылгандан кийин үй бүлөсү менен өлкөдөн качып кеткен. Учурда Москвада жашайт. Март инкылабынан соң туңгуч президентке карата кылмыш иши ачылып, кийинчерээк токтотулган. 2010 жылы анын кол тийбестик макамы алынган. Тоолуу Карабахтагы салгылашууда 20 киши каза болгону кабарланды. Тоолуу Карабахта армян жана азери аскерлеринин ортосундагы жаңжал уланып жатат. Жергиликтүү маалымат булактары салгылашуудан 20 киши көз жумганын кабарлады. АКШ, Орусия жана Евробиримдик эки тарапка тең урушту токтотуу зарылдыгын эскертти. Куралдуу кагылыштын чыгышына эки тарап бири бирин күнөөлөп жатат. Ал арада Армениянын өкмөт башчысы апта соңунда эки мамлекет лидерлери Сочи шаарында жолугуп абалды талкууларын маалымдады. Бирок Азербайджан тарап муну тастыктай элек. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров, Армения президенти Серж Сарксян жана Азербайджан мамлекет башчысы Гейдар Алиев Сочиге келерин билдирип, бирок алар президент Путин менен өз-өзүнчө жолугаарын белгиледи. Аль-Малики согушкерлер менен күрөшүп жаткан күрдтөргө жардам берүүнү буйруду. Ирак өкмөт башчысы Нури Аль-Малики дүйшөмбүдө өлкө түндүгүндө суннит согушкерлери менен күрөшүп жаткан күрд бийликтерине аскерий көмөк көрсөтүү тууралуу буйрук чыгарды. Күрд автоном районунун жетекчилиги менен Ирак бийлигинин ортосундагы солгун мамилеге карабай Аль-Маликинин күрдтөргө көмөктөшүүсү тууралуу билдирүүсү күтүүсүз болду. Күрд бийликтери премьердин бул демилгесине азырынча жооп бере элек. Ирак жана Левантагы ислам мамлекети кыймылынын согушкерлери өлкөнүн түндүк жана батыш бөлүгүн басып алууну 2 бери улантууда. Аларга каршы аймактагы күрд автономный району салгылашуу жүргүзүп жатат. Өмүрбек Текебаев Адилет Айткеевди милицияга берди. Жогорку кеңештин депутаты, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев журналист Адилет Айткеевдин үстүнөн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына арызданды. Буга журналисттин депутаты мародер деп атап, Жалаат облустук телерадио компаниясынын аппараттарын тартып алып, өзүнүн Сентябрь каналына жумшаган деп гезитке жазган маалыматы себеп болгон. Өмүрбек Текебаев Айткеевге чара көрүүнү өтүнүп, милицияга кечээ кайрылганын Азаттыкка айтты.
Бишкек шаардык милициясына бердим. Алар 3 күндүн ичинде иш козгош керек. Айткеев жарыялаган ушул кылмыш кылгандыгын далилдей албай турган болсо, мыйзам алдында жооп берет. Ал далилдеген болсо, мыйзам алдында мен жооп берем.
Деди депутат Өмүрбек Текебаев. Адилет Айткеев Текебаевко байланыштуу маалыматты ишеничтүү булактардын негизинде жазганын, депутаттын өзүнө байланышып тактоого мүмкүн болбогонун, Текебаевдин пикирине гезит бетинен орун берүүгө даяр экенин Азаттыкка айтты. Кыргызстанда жалган маалымат тараткандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча мыйзам быйыл май айында кабыл алынган. Эгер журналист, саясатчы же кимдир бирөө туура эмес маалымат таратып, аны сот далилдесе 50,000 сомдон 200,000 сомго чейин айып пул же 1 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Биометрикалык жабдууларды сатып алуу боюнча тендерде утуп алган компания аныкталды. Жеңип алган чет элдик фирма тууралуу бүгүн маалымдалат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Тендер 2 тур менен өттү. Биринчиси июнь айында болуп, ага 16 компания катышкан. Экинчи тур июлдун соңунда өтүп, чет элдик 6 компания катышты. Алардын арасында Франциядан 3, Монголия, Нидерланд жана Германиядан 1 фирма бар. Компаниялар биометрикалык жабдыктарды алып келүү үчүн өз сунуштарын беришкен. Атайын комиссия ылайыктуу фирманы тандап алды. Ал кайсыл компания экени бүгүн маалымат жыйыны аркылуу кабарланмакчы. Туруктуу өнүгү боюнча улуттук кеңештин жыйынында биометрикалык паспорт үчүн маалыматтар топтоо 31 августтан тарта башталары белгиленген. Бул үчүн өкмөт 260 миллион сом каражат тапкан. Зейнеп.
Рахмат Санжар Эралиев жазган жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Ошондой эле орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайты иштеп жатат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкөнүн айрым жерлеринде өткүнөтүп күн күркүрөйт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө жана баткенде 31, Таласта 29, Ош жана Жалабатта 33, Нарында 27, Ысык Көлдө 25 градус болот. Ал эми Бишкекте өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн, 30 градуска чейин ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги Кудайберген тетик базарынын соодагерлери убактылуу кармоочу жайда жаткан базардын кесиптик кошоонунун төрагасы Нурлан Данияровду бошотууну талап кылышты. Башкы прокуратуранын алдында, кийин Бишкек шаардык прокуратурасынын алдында нааразылык акциясын өткөргөн 100 чукул ишкер Данияровду жалган жалаа менен камалганын айтышууда. Ал буга чейин соодагерлердин таламын талашып келген эле. Базар ээси Эльвира Сурабалдиева болсо, бул айыптоолорду четке какты. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов кененирээк айтып берет.
Бизге айттым бул жерде. Силерге жалдырап, жардам сурап келдик биз. Биз эч ким кылган.
Кудайберген базарынын жүздөй соодагери башкы прокуратуранын алдында Нурлан Данияровдун иши боюнча прокурорлордун түшүндүрмө берүүсүн талап кылып атышты. Ишкерлерди коргоп жаткан профсоюз жетекчисин камоо бул соодагерлерди алсыздандыруу үчүн болгон аракет дейт тетик базардын сатуучусу Каныбек Мамбетов.
Профсоюздун жетекчисин мыйзамсыз түрдө жалоба жазып туруп камап коюшту. Ушу генеральный прокуратура көзөмөлдөйбү деп ушул жактан сурайлы деп келип отурабыз ушул жерден. Жалаа бул. Эч жала андай болгон эмес, ага жакындаганда эмес. Вообще акылга сыйбастык нерсе деп коет. Муну жалаа менен эле жөн эле жаап коюшту. Эптеп баягы биздин укугубузду коргоп аткан профсоюзду бизден алыстатып, эптеп бизди күчсүздөндүрүштүн амалы болуп атат.
Бирок ошого карабай башкы прокуратурадан сыртка эч ким чыккан жок. Соодагерлердин 2-3 өкүлүн чакырып, аларды Бишкек шаардык прокуратурага баруусун айтышты. Ишкерлер ал жерден деле керектүү жооп ала алышкан жок. Кудайберген базарынын кесиптик кошоонунун төрагасы Нурлан Данияров 1-августта кармалган. Ал мындан бир айча мурдараак базардагы чырда боюнда бар аялды коюп жиберген деп шектелүүдө. Бейбаштык беренеси менен айыпталып жаткан Данияровдун үстүнөн ошол келин өзү арыз жазганы айтылат. Ал буга чейин Кудайберген базарынын ишкерлерин коргоп, алардын талабын талашып келген. Кесиптик кошоонунун жетекчи орун басары Иван Драбитко бул иш атайын буйрутма менен жасалган дейт.
А в деле есть показания
только Нурлан Данияровдун үстүнөн жалган жалаа менен эле кылмыш ишин козгоп жатышат. Ошол окуяда биз жүздөй киши чогуу болгонбуз. Ал эч кандай, эч кимди урган эмес. Бул ишти тергөөчүлөр атайын буйрутма менен козгошкон. 1-май райондук прокуратурасы деле ишти такыр караган эмес. Бул иштин баарын Кудайберген базарынын жетекчилигинин акчасы менен жасап жатышат. Ал буга чейин эле мен Данияровду каматып салууга акчам жетет деп келген, мына эми өзүнүн пайдасы үчүн каматып тынды. Демек бийликтер, күч органдарынын баары Сурабалдиевага баш ийет экен.
Ал эми Кудайберген базарынын ээси Эльвира Сурабалдиева бул айыптоолорду четке кагууда.
4 айдан бери болгон чыйырчылыкты бүт жерде эле менин атымды козгоп эле баарын эле мен кылып атам деп өздөрүнүн аркасында болгон канча национальный почвадагы да биздики чыйырчылык болду. Орустар ачылып иштейм десе кыз балдар келип эле салып салышат. Алар деген корккондон тиги жалоба жазгандан коркушат. 1-июлда Данияров менен жанакы тегеректеги 20-30 балдары келип алышып эме иштебегиле деп жаптырыз, жаппасаңар өрттөйбүз деп анан арасында орус же түрк башкан улуттагы адамдарды коркутуштуру да. Басынан кыргыз эле биздин балдарыбыз да. Ошол жерде деген чырчырап болуп кетип чаап жүрүптүр да. Чаап жүрсө бир жанында турган эркек менен согушуп атса бул кыз жанында туруп калып ошонун кусагына тийиптир да.
Кыргызстандагы автоунаа тетиктерин саткан ири Кудайберген базарында 4 айдан бери нааразылыктар токтобой келет. Башында базар жетекчилиги бир контейнер үчүн ижара акыны 8 000 сомго көтөрмөкчү болгон. Бирок соода кылган чакан ишкерлер ижара акынын кымбатташына нааразылыгын билдирип бир нече жолу акция өткөргөн. базар ээси коюлуп жаткан талаптарга маани бербей, тескерисинче каршылык билдиргендерди куугунтуктап жатат, дейт соодагер Каныбек Мамбетов.
Негизи мыйзамды баа 2.5. 1.5-дан төлөп келгенбиз 2002 жылдан бери. Андан мына быйыл апрель айынан баштап 7000ге көтөрдү. Биз макул болгон жок, сен эмнеге макул болдуң? Мыйзамсыз болуп атат, мыйзамсыз көтөрүлүп атат. 1000 сом түштү, 6000 кылып берем деди. Биз ага макул эмеспиз, анда эл төлөй албайт. Ал көтөрүп жиберсе, биз сапчасын көтөрсөк, анан кийин кардарлар эмне болот?
Базардын ижара акысын кароо боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Ал учурда маселени карап жатканы айтылууда. Кудайберген автотетик базарында жалпы 2000ден ашык адам соода кылат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Обада Азаттык радиосу эми 100 маек менен улантабыз. Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги өткөн апта соңунда өлкө аймагында иш жүргүзүп жаткан жаштар борборлорунун 2-чи республикалык форумун уюштурду. Форумда негизинен борборлордун туруктуулугун камсыздоо жагы талкууланды. 3 жылдан бери иш жүргүзүп жаткан жаштар борборлору кандай жумуштарды аткарып жатат? Министрликтин жаштар уюмдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Мураталы Үчкемпиров ошол жаатта кесиптешим Санжар Эралиевдин суроолорун жооп берет.
Мураталы, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Өткөн жуманын соңунда Ошто эмгек, миграция жана жаштар министрлиги өлкө аймагында иш жүргүзүп жаткан жаштар борборлорунун 2-чи республикалык форумун уюштурду. Анда негизинен борборлордун туруктуулугун камсыздоо темасы талкууланганын кулак чалып калды. Ошо туруктуулугун камсыздоо деген сөзгө бир аз мүнөздөмө берип кетесизби?
Вот, эмгек миграция жаштар министрлиги 2011 жылдан бери жаштар үйлөрүн, жаштар борборлорун тармактарын кеңейтүү, аларды түзүү, аларды колдоо багытында иш алып бара жатат. Мына ушул күнгө карата биз бир нече ирет мына массалык маалымат каражаттарында да айтып жүрөбүз. 45 жаштар борбору бүгүнкү күндө алардын саны 45 жаштар
борбору. Өлкө боюнча?
Өлкө боюнча ал эми 4 жаштар үйлөрү 4 облуста ачылган. Бул жаштар үйлөрүнүн жана жаштар борборлорунун негизги максаты айыл жаштарына, деги эле жаштарга кызмат көрсөтүү болуп эсептелет.
Кандай мисалы, кандай кызмат
максат? Алардын кошумча билим алуусуна, мисалы, компьютердик курстарды үйрөнүүдө, тил курстарын бекер үйрөнүүдө, технологияларга, жаңы технологияларды колдонууда окуу семинарларды уюштуруп иш алып барат.
Мураталы, бул мен билгенден бул жаштар уюмдары эл аралык уюмдардын грантынын негизинде деле иш аткарышат, э?
Бул башында түзүлгөндө мына донорлордун жардамы менен биз ачканбыз аны. Азыркы күндө алардын каржылоолору кээ бир борборлордо долбоордун алкагында жүргүзүлөт, кээ бирлери өз алдынча жергиликтүү бийликтин колдоосу астында, министрликтин колдоосу астында иш алып барууда.
Азыр мисалы бизде бюджеттин тартыштыгы, анан ошондой бир уюмдарды колдоо жагы бир аз көңүл жылытпайт. Кандай болуп атат анан?
Негизинен колдоо дегенде биз сөзсүз түрдө акчаны түшүнбөшүбүз керек. Ал жерде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аларга мындай бекер министрликтен караштуу имарат болсо аны бекерге берилет колдонууга. Анын коммуналдык чыгымдарына дагы колдоо көрсөтөт, аренда акы төлөбөйт, ал жерде бекер отурушат. Жергиликтүү кеңештер алардын коммуналдык чыгымдарына жардам берет, кээ бир иш чараларына акча бөлүп берүүдө.
Мисалы 2011 жылдан бери иштеп атабыз, анан 45 жаштар борбору өлкө аймагында азыр жумуш кылып атат деп айтып атасыз, анан 3 жыл болуп калыптыр, кандай бир эффект барбы?
Алар өз алдынча юридикалык статуска ээ болуу маселесин жана өз алдынча мына социалдык жаштардын ишкердүүлүгү деген түшүнүктү көбүрөөк талкууладык. Себеп дегенде кээ бир борборлордо азыр толук фирмаларын ачышты, жаштар студиялары ачылды, звукозапись, мына үн жазуучу студиялар иштей баштады. Кээ бирлеринде тест атым ашканалары иштей баштады. Мына бүгүнкү күнгө чейин ар бир облуста түздөн түз иш чараларына камтыган жаштардын саны 30 000-40 000 тегерегинде болууда облустук деңгээлде.
Мисалы эмнени мисалы конкретно айта алабыз?
Бир мисал катары айта турган болсок, ар бир борбор ай сайын бир 10 адамды компьютердик курстарга окутат. 10. Ар бир ай сайын өзгөрүп турат. Жылына 120 компьютердик тилди үйрөнөт. Компьютердик курстардан жана тил үйрөнүү курстарынан өтүшөт. Бул мындан тышкары мисалы акцияларга бир тийиштүү даталарда акцияларды өткөрөт. Жаштардын укугун коргоо, жаштардын бюджетке катышуусу, жаштардын баягы мыкты жаштарга карата иш чараларды өткөрөт. Даталуу күндөрдө алар иш алып барышат. Мындан сырткары жердерлерде бизде аутрич жумуш деп коет. Бул борбордон сырткары чыгып жаштар менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүн изилдеп, анан кеп кеңеш берип, теңге тең принциптери менен бири бирине маалымат берүү иштерин алып барат да.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, мен менен телефон аркылуу эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин жаштар уюмдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Мураталы Үчкемпиров маектешти. Интервьюну мен Санжар Эрелиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Аскар Акаевдин уулу Илим Акаев бүгүн Кыргызстанга келди. Туңгуч президенттин өзү агасына топурак салууга келер келбесе так эмес. Тоолук Карабакта армян жана азери аскерлеринин ортосундагы салгылашуу 20 кишинин өмүрүн кыйды. Ирак өкмөт башчысы согушкерлер менен күрөшүп жаткан күрд бийликтерине аскерий көмөк көрсөтүү тууралуу буйрук чыгарды. Депутат Өмүрбек Текебаев журналист Адилет Айтекеевдин үстүнөн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына арызданды. Бүгүн биометрика боюнча тендерди ким жеңип алганы тууралуу коомчулукка маалымдалат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан таанышсаңыз болот. Берүүбүздү улантып, эми дүйнө болуп жаткан окуяларга да назар салалы. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху узак мөөнөттүү тынчтык калыбына келмейинче Газа тилкесиндеги аскерий өнөктүк улантыла берээрин кайрадан билдирди. Нетаньяхунун бул сөздөрү алдында Израиль бир тараптуу түрдө жарыялаган 7 сааттык элдешүү мөөнөтү аяктаган эле. Израилдин Газадагы аракеттерин айыптоого кечээ кыргызстандык активисттер да кошулуп, палестиналыктарга жардам көрсөтүү комитетин түзгөнүн маалымдашты. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Израиль ого тушуну бир тараптуу түрдө убактысынча токтотконун анын 3-августтагы соккусу элерлик айыптоого кабылган соң жарыялаган эле. Бирок гуманитардык коридор ачууну максат кылган бул чара Газанын жөөт армиясы операциясын улантып жаткан түштүк бөлүгүн камтымак эмес. Ошондой эле аскерлерге эгер кол салынса жооп иретинде ок ачууга да уруксат берилген. Израиль менен кармашып жаткан Хамас бул 7 сааттык элдешүүгө кошулбай тургандыгын дароо эле айтып, тургундарга эшикке чыгууда этият болууну эскертти. Ок атуушунун токтоосу боюнча Израиль мерчемдеген мөөнөттүн ичинде палестин дарыгерлеринин айтымында Газадагы качкындар лагерине абадан соккурулганда бир жаш бала мерт болуп, кеминде 29 киши жаракат алды. Бирок Израиль армиясы качкындар лагерин бутага алганын төгүндөп, тескерисинче согушкерлер аларды көздөй ракета атканын айтууда. Израилдин кечээ эртең менен соккусунан ошондой эле палестиндердин исламчыл жихад тобунун кол башчыларынын бири Даниэль Масур мерт болгон. Исламчыл жихад Хамаска шериктеш уюм. Мунун алдында жекшемби күнү Газанын түштүк бөлүгүндөгү Рафах шаарында 3000 палестин качкыны башпана тептеп турган мектептин жанына снаряд түшкөндө кеминде 10 кишинин өмүрү кыйылып 35 жаракат алган эле. Улуттар уюмуна караштуу мектептин аттанышын баш катчы Пан Ги Мун кылмыш ырлык мыйзамды бузуу деп атаса, АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз өкүлү Джен Псаки уят иш деп мүнөздөдү. Улуттар уюмунун гуманитардык иштер боюнча агенттигинин басма сөз катчысы Крис Гунес мындай
дейт.
Биз Израиль армиясына бул мектеп экенин, ал жерде адамдар башпаанектеп отурганын 33 жолу айтканбыз. Акыркы жолу соккурулгандан бир саат мурда эле эскерткенбиз. Мектептин ичинде согушкерлер болгонунун, согушкерлер мектептен ракета атып жатканынын эч бир далили жок.
Firing rockets from inside the school.
Өзү азыркы жаңжалдын учурунда улуттар уюмуна караштуу жайлардан 270 000 палестин башпанек тапкан. Буунун Рафахтагы мектеби азыркы уруш тутангандан берки 28 күн ичинде 3-чү рет сокку жеп олтурат. Жөөт тарап болсо мектепте эмес, анын айланасында жүргөн террорчуларды бутага алганын айтууда. Армиянын басма сөз өкүлү Питер Лернер
Израиль армиясы буунун объектилерин бутага албайт. Бул айдан ачык. Ооба, 3 августтун эртең менен армия мектептин жанынан террорчулардын тобун катуу ылдамдыкта мотоцикл айдап жүргөн 2 адамды бутага алган. Биз аларга соккуруп, бутабызга тийгенибизди ырастай алам. Израилдин өкмөт өкүлдөрү эгер Хамасчылар мектептердин айланасын согуш зонасына айлантып алышса, буга алар жоопкер деп эсептешет. Мурдараак Израилдин Хамасты мектеп, оорукана өңдүү, жарандык объектилерди, оокдардын жана ракеталык жабдуулардын кампасы катары пайдаланган үчүн айыптаган жайы бар. Азыркы уруш башталган 29 күндөн бери 1800 ашуун палестиналыктын көбүнесе жөн жай тургундардын өмүрү кыйылды. Аскерий операциясын Хамастын ракеталык чабуулдарынан коргонуу жана жашыруун туннелдерди талкалоо деп түшүндүргөн Израиль 64 жоокерин 3 тургунун жоготту. Ал аралыкта Израилдин аракеттерин Түркиянын премьер министри, президентке талапкер Режеп Тайып Эрдоган да айыптап чыкты.
Алар өздөрү төккөн канга бир күнү чөгөт. Өмүр бою тиран боло албайсың да, алар бул тирандык үчүн бир күнү кун төлөөгө туура келет. Адилеттүүлүк орной турган күндү чыдамсыздык менен күтөбүз. Адилеттүүлүк болоруна чын ниетимден ишенем.
Адалетин течелли эдежейине юректен инаныбыз.
Деди Эрдоган Стамбулда шайлоо өнөктүгүнүн алкагында сүйлөп жатып. Израилдин Газадагы операциясына каршы буга чейин Түркияда бир нече жолу нааразылык демонстрациялары өткөн. Кыргызстанда болсо кече активисттердин тобу палестиналыктарга гуманитардык жардам көргөзүү боюнча комитет түзгөндүгүн жарыялашып, Бишкектеги басма сөз жыйында депутат Турсунбай Бакир уулу нааразылык белгиси катары Израилдин жерегин айрыды. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Уктурубузду улантып, эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайтабыз. Эгемендиктин алгачкы жылдарынан тарта жапырта ачыла баштаган окуу жайлардын сапаттык деңгээли бүгүнкү билим тармагынын баш оорусуна айланууда. Азыр Кыргызстанда иштеп жаткан 54 жогорку окуу жайдын билим берүү стандарттарына караманча төп келбегени да, ортосу ар да, дурусу да табылат. Бирок алардын сапатын арттыруу иргөө жаатында чечкиндүү кадамдар али жасала элек өңдү. Зайырбек Ажыматов сурамжылап көрдү.
Бул жерге завошун тапшырдыңарбы?
Ооба.
Кайсы факультетке же?
Факультет жок эле. 10-11 бир жылда.
Акысы кандай болот экен ушул бир жылда бүткөнгө? Контракт э?
Канча? Контракт 24.
24 миң э? Бир жылда.
Бул Евразия университетинин кабыл алуу комиссиясына кезекке турган абитуриенттер. Аталган окуу жайды аккредитациялоо боюнча 2011 жылы атайын комиссия түзүлүп, текшерүү жүргүзүлгөн. Анын натыйжасында аталган окуу жай талапка жооп бербейт деген чечим чыгып, ал кемчиликтерди жоюу үчүн бир жылга убакыт берилген. Азаттыктын буга чейинки иликтөөлөрү окуу жайларга лицензия берүү жана аккредитациялоо иштеринде коррупциялык схемалар бар экенин көргөзгөн. Бул боюнча аталган окуу жайды текшерген комиссиянын төрагасы, дипломатиялык академиянын проректору Кайрат Османалиев буларды айтты.
Аны мен эч кандай кызыкчылыгым жок, же университетке же эмесине тиешим жок да. Айтып берген анан ошону башкача окуп жатыр эмеден, коллегиядан. Коллегия мен катышкан жокмун. Коллегиядан эме канча жылга ошо лицензияны бериш керек деген ошону каралганда, анан ошо жазып коюптур, мен катышыптырмын. Мен катышкан жокмун. Комиссиянын төрагасы катары ошо бир жылга бергенбиз условно. Аттестация деп эмес, анан 5 жыл болуп калыптыр. Ошол факт ачылган.
Ал эми Билим берүү министрлигинин лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Нурбек Казыевдин айтымында, Евразия университетинин ишмердүүлүгү 2 жолу текшерилип, анан уруксат берилген.
Эксперт комиссия түзүлөт да биздечи. Ошол комиссия барып, 1-2 адистик боюнча талапка жооп берет деген тарызды жана заключение алып келишкен. Андан кийин комиссия, эксперттик комиссия түзүлүп, кайрадан карап келиш үчүн. Алар лицензияларды берген. Ошол боюнча чакыртылуу алган эмес лицензиялар менен иштеп атат.
Нурбек Казыевдин айтканына караганда, министрлик баллон системасына өтүү жараяны башталгандан бери 3000 жакын лицензияны чакыртып алды. Алардын арасында 4-5 окуу жайы бар. Мисалы, Канттагы медициналык окуу жайы аттестациядан өтпөй калды дейт бөлүм башчы. Анын айтымында азыр жогорку окуу жайларды оптималдаштыруу саясаты жүрүп жатат жана бул аракеттерден улам сапатсыз окуу жайлар өзүнөн өзү жабылууга аргасыз болушат.
Мына азыр кабыл алууда жанагы кирүү балдарынын 110 балдан төмөн эмес болуш керек деп. Ошонун эсебинен студенттер чектелип, андан акча түшпөй калгандан кийин айласы жабылганга бара турган вуздар бар. Анан лицензияда биз ар бир адистик боюнча чектелген контингентин беребиз. Мисалы үчүн 5-4 жыл даярда турган болсо бакалаврда, 4 жылдын ичинде ар бир топто 20 адам боло турган болсо, 100 адамга гана эме беребиз, чектелген контингент беребиз. Андан ашык даярда алышпайт. А мурда болсо 1000ден алчуда бир аз кеч. Азыр 100ден ашык ала албайт.
Мындай пикирди Билим берүү министрлигинин байкоочулар кеңешинин төрагасы Кеңешбек Сайназаров да кубаттап, бирок чечүүнү талап кылган көп маселелер бар экенин белгиледи.
Материалдык техникалык база деген бар, анын ичинде жанагы китеп окуу куралдары менен студенттер окуй турган ошол имараттардын эмеси кирет. Андан сырткары персонал деген дагы бир эмеси бар, ал жерге канчалык деңгээлде профессордук окутуу ошолор кирет. Ошол үчүн менин оюм жанагындай болчу да, даже если окуу сапатын эске албаганда дагы ошол эски стандарттар боюнча эле көрсө көпчүлүк университеттер аларга дал келбей калат.
Кыргызстанда 54 жогорку окуу жайы бар. Кыргыз өкмөтү тарабынан жогорку окуу жайларды реформалоо демилгеси көтөрүлүп келатат. Бирок анын майнапсыз болуп жатканын сындагандар четтен чыгат. Зайырбек Ажыматов, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Шаар кыштактарда атаандашкан курулуштар саны жеткис болгону менен ага жетүүчү бағасы баарына эле берилген эмес. Айрыкча айлыктын аздыгы, ипотека менен насыялардын үстөгүнүн кымбаттыгы, жаш үй бүлөлөрдүн кендирин кесип, менчик турак жайга жетүү чечилгис проблема бойдон калууда. Теманы Айгерим Акылбек улантат.
Өмүр бою иштеш керек окшойт дейм. Анткени азыркы мен шартында мен квартплатама дагы жетпейт да айлыгым. Мамлекет
Замирдин кесиби мугалим. Бир топ жылдан бери турак жай ала албай убара. Айлык акысы 3 баласы менен батиринен ашпайт. Ипотека аркылуу үй алуу жолунда карап чыккан. Бирок ал деле колунда жыйган акчам болбосо ишке ашпайт экен.
Шарттар жок, мүмкүнчүлүк да жок болот да. Мисалы үчүн азыр просто алганга мүмкүн эмес да. Мисалы үчүн бюджет иштейм азыр. Бюджеттин айлыгына тамалуу бул жомок нерсе да. Ипотека менен өткөндө сүрүштүргөнбүз. Ал анда деле мала төлөм акчалары бар турбай. Ошолоруна деле чамабыз чак болуп калат экен да.
Бул үй бүлө сыяктуу орточо кирешеси бар катардагы бир үй бүлө турак жайлуу болуу үчүн канча убакыт сарптайт? Улуттук статистикалык комитетинин маалыматына караганда Кыргызстандагы орточо айлык 11,5 миңди түзөт. Ал эми бир бөлмөлүү батир болжолдуу түрдө 25 000 АКШ доллары дейли. Ошондой кирешесине тийишпей, ичип жебей, азыр эң арзан дейилген батирди 10 жылда гана сатып алышы ыктымал. Эгер жаштар өз каражаттарын чогулта албай, убара тартып жатышса, алар ипотека жолу менен үйдү насыяга алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Кыргызстандагы 20дан ашуун банктардын ичинен АТФ, Казкоммерц, БТА, КИСБ банктары баштаган 10 чакты финансы уюмдары каржылоого даяр. Бирок экономика жаатындагы серепчи Искендер Шаршеевдин айтымында ипотека жолу менен үйлүү болуу өтө эле кыйын.
Кыргызстанда орточо процентти алганда 7 жыл менен 25% менен берет. Бизде бирок абдан жогору да пайыз. Ошон үчүн ипотеканы алыш үчүн же туруктуу аябай жогору маяна берүүчү жумушта иштеш керек. 1,5 миллион доллар алыш керек же 1,000 доллар да кеминде алыш керек да. Же болбосо ишкер болуш керек. Анан 1,000-2,000 доллар мындай таза киреше таап туруш керек да айына. Башка жолдордо ипотека алууга мүмкүн эмес, алса дагы биздин банктар оңой менен бербейт да. Бир 40% же 30% алдын ала төлөгөнгө талап коет да.
Үй алам деген жаштардын саны бир топ болгону менен борбор калаада курулуш токтоп калган жок. Тескерисинче заңгырап салынып аткан имараттардын саны күн санап өсүүдө. Учурда Борбор шаарында көп кабаттуу жаңы курулган үйдүн 1 чарчы метри болжолу менен 600-1,5 миллион долларга чейин. Мамлекеттик кызматтардын өкүлдөрү жеке менчик компаниялар бааларды өзү карайт. Кымбат арзан сатуу өз укугу деп келген менен алардын арасында мамлекет менен биргеликте иштешүүнү каалагандар да бар. Кейжи Групп курулуш компаниясынын жетекчиси Мамедин Ташев мамлекет менен биргеликте долбоор иштеп чыгуу боюнча бир нече ирет тиешелүү кызматкерлерге кайрылган.
1600 батирлүү чоң бир микрорайон сунуштаганбыз. Примерный баасы 470 доллар 1 чарчы метр деп өздүк баасы. Бул кирпичтен, бул элиталык эле үй. Бирок муктаж болгон, өтө ылдый, социалдык абалы ылдый дагы болгондорго деп кайрылганбыз. Мамлекеттен жер сураган жокпуз. Мамлекеттен акча сураган жокпуз. Мамлекеттен ушундай жакшы саамалыкты жанашып коштоп бериңиздер. Бардык эле жоопкерчилик өзү алгысы келе албайт экен да эч бир министрлик. Үмүттөнөм, эгер ушундай жакшы жака чечиле турган болсо, жакшы бир пайдабыз болуп калат.
Бажы биримдигине киргенден кийин Орусиядан 450 миллион доллар өлчөмүндө жардам келери буга чейин бир тоолу айтылган. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин айтымында анын 100 миллион доллары ипотекага жумшалат. Бул каражат канчалаган жаш үй бүлөлөрдү үйлөө кыларын убакыт көрсөтөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушул менен таңкы Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шейшемби, 5-август, таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Жогорку окуу жайларга кабылдануудагы быйыркы көрүнүштөр, аймактардагы университеттерде бюджеттик жана контракттык орундардын толбой калышы.
Экинчи турду, үчүнчү турдун жыйынтыгы менен биздин университетте бюджетте 93% башкача айтканда жыйынтыктап калдык. Ал эми контракты кичине кыйыныраак болуп атат.
Баалы жетпеген балдар бош калып атат, өтпөйт. Барьерден өтпөгөндөн кийин алар эмне кылат? Диний жагына кетет же жанагындай лицейге кетет. Же жанагындай эмгек миграциясына кетишет.
Таңкы Азаттыктан атайын берилер түрмөгүндө бүгүн мына ушул маселелерге кайрылабыз. Программанын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Жогорку окуу жайларга кабыл алуудагы быйылкы көрүнүштөр, жараяндар, аймактардагы университеттерде орундардын толбой калышы. Азаттыктан атайын берилер түрмөгүбүздө бүгүн мына ушул маселелерге кайрылабыз. Касым Тыныстанов атындагы Ызкүл мамлекеттик университети абитуриенттерди кабыл алууну улантууда. Айрым жогорку окуу жайларга орундар толбой калгандыгына байланыштуу Билим берүү министрлиги кабыл алуу босогосун кыйла төмөн түшүрүүгө аргасыз болду. Аймактагы ири университеттердин бириндеги жагдайга Мария Колесникова токтолот.
Каракол шаарындагы Тыныстанов атындагы Ызкүл мамлекеттик университетте кабыл алуунун 4-чү баскычы жүрүп жатат. Бюджеттик тартипте окууну каалагандар 95 балдык, контракттык негизде окуйм дегендер 90 балдык босогодон өтсө студент боло алышат. Мындай жеңилдиктер Билим берүү министрлигинин университеттеги жагдайга байланыштуу жетекчиликтин жана жогорку окуу жайлар ассоциациясынын кайрылуусунун негизинде берген. Бул тууралуу университеттин ректору Курманбек Абдылдаев билдирди.
Бюджетке 95 90 контракт жана дистанттык окутуу боюнча берилди. Бул азырынча жакшы, бизге мүмкүн болушунча 7% эле калган бюджетте жабылат. Уже балдар таштай баштады, контракты көтөрүлдү. Эми студенттердин саны 20%ге жетип калдык.
Быйыл Кыргызстан боюнча контракттык окуу үчүн 110, бюджеттик негизде билим берүүгө 115 балдык босого белгиленген болчу. Ректордун айтымында республиканын ар кайсы аймактарынан келип тапшырып жаткан абитуриенттердин басымдуу бөлүгү 110 балга чейинки болгондуктан кабыл алууну алгачкы 3 баскычы абитуриенттерди тандоого кыйынга турду. Жеңилдиктер берилгенден кийин университетке келген абитуриенттердин катары көбөйүп калган, дейт Курманбек Абдылдаев. Ошондой эле ректор абитуриенттердин аз келишинен улам окуу жайдын жабылуу ыктымалдыгы жөнүндө тараган сөздү караманча төгүндөдү. Бул университет аймактагы түптүү окуу жайларынын бири саналганы менен билим берүү стандартына байланышкан талаштуу пикирлер маал-маал менен пайда болуп келатат. Университет жоюлат экен деген божомолдордун чындыктан алыс дегендердин бири Ызкүл облустук билим берүү уюмдарынын координатору Жеңишбек Урумов.
Жогорку окуу жайына өтө ала турган окуучулардын саны арбын эле болду негизинде. 38% жогорураак түздү да, 110 жогору алгандарчы. Бирок ушул көпчүлүгү мындай жогорураак алгандары Бишкектеги вуздарга тапшырган себептүү, бияктагы кайра келип тапшырганга мындай мүмкүнчүлүктөрү азыраак болуп калды. Анан анын үстүнө көбү жогорку баалуу алгандардын көбү шаар жеринен болуп калды. Сиздер билесиздер, ушу айыл жери менен шаар жеринин ортосунда бираз айырмалыктар бар. Анан шаар окуучуларынын деле жогорку баалуу алгандары ушул Касым Тыныстанов университетине деле өтпөй калды.
Анын үстүнө мектептеги билимдин төмөндүгү да жогорку окуу жайларга тоскоолдуксуз өтүүгө кедергесин тийгизип келатат. Маселен, быйыл мектептеги артыкчылык аттестаты менен аяктоого татыктуу 70 бүтүрүүчүнүн ичинен 19 гана өзүнүн билимин тастыктап, жогорку окуу жайга жеңилдиктер менен өтүүгө мүмкүнчүлүк ала алышкан. Жеңишбек Курумов белгилегендей, университетке аз тапшыруунун себептери жеке босогонун бийиктиги эмес, каражаттын тартыштыгынан да себепкер. Мындай пикир Каракол шаарындагы 14-чү кесиптик лицейдин окуу тарбия иштери боюнча директорунун орун басары Гүлбара Абылгазиева белгиледи.
Бизде бөлүнчөсү жана ОРТ-дан өтпөй калгандар, жакыр үйлөрдөн жана ата-энеси жок балдар, анткени аларга деген абдан жакшы шарттар түзүлгөн биякта. Социалдык стипендия төлөнөт, тамак бекер, общежитие бекер. Бизде андан тышкары эгерде жакшы окуса, 4 жана 5 иштеген балдар окуса, стипендия алышат. Бардык шарттар түзүлгөндөн анан ошон үчүн бизге көбүнчөсү ушул жакыр үй бүлөдөн келишет да. Андай үй бүлөлөр бизде көп.
Ал эми жаштардын бир бөлүгү жогорку окуу жайда окууну максат кылышпайт. Тескерисинче турмушта өзүн бага турган кесипке артыкчылык беришет. Ошол себептен Каракол университетине эмес, кесиптик лицейде окууну артык көргөнүн Артур Талайбеков айтты.
Бул поводу окуган себеби мен кийин чоңойгонумда уже кесип алып профессия уже жумуш табылгандан кийин мен чет өлкөгө чыгып иштегим келет. Аяктан опыт алып, анан кайра Кыргызстанга келип өзүмдүн бизнесимди ачып. Элим бар эле окуп жатат чоң кесипти, бирок карасаңыз баардыгы жумуш жок, диплому үйүндө эле жатат, чаң жоголтуп эле. Окугум келген жок ал.
Канча балл алдың эле?
147.
Дейт Артур Талайбеков. Каракол университетинде 7 факультет бар. Алар үчүн жылына күндүзгө окууга контракттык негизде 900, бюджеттик негизде 168, дистанциялык негизде 700 студент кабыл алынат. Мындан тышкары университеттин алдында экономикалык багытта даярдоочу колледж жылына 400 окуучуну 9-чу класстык билим менен кабыл алат. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Тестирлөөнүн жыйынтыгынын начардыгы жана жогорку окуу жайларга өтүү босогосунун салыштырмалуу бийик коюлушу Жалал Абадта да быйыл мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн колледждерге жана кесиптик лицейлерге барышын шарттоодо. Абитуриенттерди кабыл алып, татыктуу кесиптик билим берүүгө атайын окуу жайлар даярбы? Жагдайды аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов иликтеп көрдү.
11-чи классты быйыл бүткөн Нурзат Айтмурзаеван тестирлөөдөн алган баллы 98 болуп, университеттен окуу кыялы ишке ашыкпай калды. Эми колледжден окууга аргасыз болуп турган чагы.
Көпчүлүк эле жаштар ошол негизги өзүлөрү каалаган кесипке ээ боло албай атышат да. Анткени 110 баллга жетпей, негизги баллга жетпегенден улам бүтүп барып ошол колледждерге, ар кандай лицейлерге эле тапшырып атышат. Мен дагы айла жоктон ошого окуганы мажбур болуп атам. Анан классташтарым бар, окуп атса мен кантип калмак элем.
Орто билим берүүчү колледждерге негизинен тестирлөөнүн жыйынтыгы жана сынак аркылуу гана кабыл алынат. Университетке салыштырмалуу шарттары да бир топ жеңил. 2 жыл окуп, аны аяктаган бүтүрүүчү орто билим тууралуу адистикке ээ болуу менен жогорку окуу жайга кайрадан сынак аркылуу тапшырып, 3-чү курска кабыл алынат. Ошол себептүү учурда университетке тапшыра албай калган талапкерлердин көпчүлүгү колледждерге агылууда. Бирок андагы билим берүүнүн сапаты азыркы стандартка ылайыкташкан эмес, дейт окутуучу Абилбап Мамарасулов.
Коомдо мисалы айтып жаткан колледж менен лицейлерде кандай адистиктерди даярдайбыз, анан даярдаган адистерибиз даярбы? Мисалы ошол эле технологиялык багытта, агро багыттагы, анан жанагы моделлерлер, чеберлер даярдаочу немелер бар да, ошолорго адистер бүгүнкү күндө барбы? Рыноктук экономикалык шартта албетте ар бир ата эне баладан эч нерсени аябайт да. Контрагын да төлөп берет, кийим кечедин баардыгын 20,000 контракт төлөп берет. А ал ошол багытта, ошончол деңгээлде билим ала алдыбы? Ал башка гана.
Жалал Абад облусунун аймагында 21 кесиптик лицей жана онго жакын ар түрдүү багыттагы колледждер жайгашкан. Бүгүнкү күндө кесиптик билим алууну каалаган жаштардын саны 5000ден ашат. Алар жаңы окуу жылына карата даярдык көрүп, окуучуларды кабыл ала баштады. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Асел Сансызбаева белгилегендей, көпчүлүк лицейлерде кабыл алуу жакшы жүргөнү менен окуучулардын сабакка катышуусу төмөн көрсөткүчтө.
Класстарда мисалы үчүн 30 же 25 журнал боюнча балдар катталган болсо, 5 бала катышып отурган болот. Ошолордун негизинде биз 3 кесиптик лицейдин директорлорун жумуштан бошотуу боюнча сунуш жөнөткөнбүз. Окууга тапшырып коюшуп, анан кийин мага ушундай окууну бүткөн, сварщик деген окууну бүткөн, болбосо тигүүчү деген окууну бүткөн деген документ керек. Мен ошого тапшырып коем дагы, Россияга кетип иштеп келем деген неме случайлар көп болуп атат. Ошол эле мезгилде лицейлерде кадрлар, анан мугалимдер жетишпейт.
Азыр жогорку окуу жайлардын базасында жана жекеменчик багыттагы коллеждер көбөйүп, андагы билим сапаты дээрлик көңүл сыртында. Быйыл жаз айында Жалал-Абадтагы эл аралык университеттин алдында ачылган коллеждин лицензиясы жасалма болуп чыгып, 160 окуучу талаада калган. Эски жылда ушул эле багыттагы орто билим берүүчү мекемелерге 6 кылмыш иши ачылганын облустук прокуратуранын бөлүм башчысы Алмазбек Молдоолу айтат.
Жалпы 6 кылмыш иши козголот. Бул кылмыштар негизинен ошол кесиптик техникалык окуу жайларда окуучуларга бөлүнгөн тамак ашка деп бөлүнгөн акча каражаттарын жасалма документтер менен өздөрүнүн керектөөсүнө иштетип жиберген фактылар боюнча.
Жаштарга туура багыт жана татыктуу тарбия берүүнү бала бакчадан колго алуу керек дейт педагог Абилбап Мамарасулов.
Чындыгында мен Роза Отунбаеванын багы бүгүнкү күндөгү мектеп жашына чейинки программасы жагат, колдойт элем. Себеп дегенде ошол жайлоолордо балдар бакчаларын уюштуруп атат. Балдарды кароос калтырбоого болбойт экен. Балы жетпеген балдар бош калып атат, өтпөйт. Барьерден өтпөгөндөн кийин алар эмне кылат? Диний жагына кетет же жанагындай лицейге кетет же жанагындай эмгек миграциясына кетишет. Мамлекет ошону көзөмөлгө алыш керек. Келечектеги муундарды тарбиялоого жол көрсөтүүгө өзүнүн багы милдети бар да.
Мамарасуловдун ишениминде сапаттуу кадрларды даярдоо билимге өзгөчө маани берүү биринчи кезекте мамлекеттин милдетине кирет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Атайын берүүлөр түрмөгү үстү улантабыз. Эгемендиктин алгачкы жылдарынан тарта жапыр тачыла баштаган окуу жайлардын сапаттык деңгээли бүгүн билим берүү тармагынын баш оорусуна айланууда. Азыр Кыргызстанда иштеп жаткан 52 жогорку окуу жайдын билим берүү стандарттарына караманча төп келбеген дагы, орто сарыдагы дурус дагы табылат. Бирок алардын сапатын арттыруу иргөө жаатында чечкиндүү кадамдар али жасала элек сыяктанат. Зайырбек Ажыматов сурамжылап көрдү.
Бул жерге завочный тапшырдыңар да?
Ооба.
Кайсы факультетке же?
Факультет жок эле. 10-11 бир жылда.
Акысы кандай болот экен ушул бир жылда бүткөнгө? Контракт э?
Контракт 24.
24 миң э? Бир жылда.
Бул Евразия университетинин кабыл алуу комиссиясына кезекке турган абитуриенттер. Аталган окуу жайды аккредитациялоо боюнча 2011 жылы атайын комиссия түзүлүп, текшерүү жүргүзүлгөн. Анын натыйжасында аталган окуу жай талапка жооп бербейт деген чечим чыгып, ал кемчиликтерди жоюу үчүн бир жылга убакыт берилген. Азаттыктын буга чейинки иликтөөлөрү окуу жайларга лицензия берүү жана аккредитациялоо иштеринде коррупциялык схемалар бар экенин көргөзгөн. Бул боюнча аталган окуу жайды текшерген комиссиянын төрагасы, дипломатиялык академиянын проректору Кайрат Осмоналиев буларды айтты.
Аны мен эч кандай кызыкчылыгым жок, же университетке же эмесине тиешим жок да. Айтып бергем, анан ошону башкача укуптур эмеден, коллегиядан. Коллегия мен катышкан жокмун. Коллегиядан эме канча жылга ошо лицензияны бериш керек деген ошон каралганда, анан ошо жазып коюптур, мен катышыптырмын. Мен катышкан жокмун. Комиссиянын төрагасы катары ошо бир жылга берген условно аттестация деп эмес, анан 5 жыл болуп калыптыр. Ошол факт ачылган.
Ал эми билим берүү министрлигинин лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Нурбек Казыевдин айтымында, Евразия университетинин ишмердүүлүгү 2 жолу текшерилип, анан уруксат берилген.
Эксперт комиссия түзүлөт да биздечи. Ошол комиссия барып, 1-2 адистик боюнча талапка жооп берет деген тарзда жана заключение алып келишкен. Андан кийин комиссия, эксперттик комиссия түзүлүп, кайрадан карап келиш үчүн. Алар лицензияларды берген. Ошол боюнча чакыртылуу алган эмес, лицензиялар менен иштеп атат.
Нурбек Казыевдин айтканына караганда, министрлик баллон системасына өтүү жараяны башталгандан бери 3000ге жакын лицензияны чакыртып алды. Алардын арасында 4-5 окуу жайы бар. Мисалы, Канттагы медициналык окуу жайы аттестациядан өтпөй калды дейт бөлүм башчы. Анын айтымында азыр жогорку окуу жайларда оптималдаштыруу саясаты жүрүп жатат жана бул аракеттерден улам сапатсыз окуу жайлар өзүнөн өзү жабылууга аргасыз болушат.
Мына азыр кабыл алууда жанагы кирүү балдарынын 110 балдан төмөн эмес болуш керек деп. Ошонун эсебинен студенттер чектелет. Андан акча түшпөй калгандан кийин айласы жабылганга бара турган вуздар бар. Анан лицензияда биз ар бир адистик боюнча чектелген контингентин беребиз. Мисалы үчүн 4 жылда айта турган болсо бакалаврды, 4 жылдын ичинде ар бир топто 20 адам боло турган болсо 100 адамга гана эме беребиз, чектелген контингент беребиз. Андан ашык даярдай алышпайт. А мурда болсо 1000ден алчу да бир аз кеч. Азыр 100ден ашык ала албайт.
Мындай пикирди Билим берүү министрлигинин байкоочулар кеңешинин төрагасы Кеңешбек Сайназаров да кубаттап, бирок чечүүнү талап кылган көп маселелер бар экенин белгиледи.
Материалдык техникалык база деген бар, анын ичинде жана китеп окуу куралдары менен студенттер окуй турган ошол имараттардын эмеси кирет. Андан сырткары персонал деген дагы бир эмеси бар, ал жерге канчалык деңгээлде профессордук окутуу ошолор кирет. Ошол үчүн менин оюм жанагындай болчу да, даже если окуу сапатын эске албаганда дагы ошол эски стандарттар боюнча эле көрсө көпчүлүк университеттер аларга дал келбей калат.
Кыргызстанда 54 жогорку окуу жайы бар. Кыргыз өкмөтү тарабынан жогорку окуу жайларды реформалоо демилгеси көтөрүлүп келатат. Бирок анын майнапсыз болуп жатканын сындагандар четтен чыгат. Зайырбек Ажыматов, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Атайын берүүлөр түрмөгө узатабыз. Оштогу жогорку окуу жайларда азыр Пакистандан, Индиядан, Бангладештен, Непалдан бергеле окуган 1000ге жакын чет элдик студент бар. Алар Кыргызстанга окуунун жана жашоонун баасы арзандыгы үчүн келишерин жашырышпайт. Анан калса Кыргызстандан окуп барган студенттер өз мекенинде чет өлкөдөн билим алып келгендерип башкалардан өзгөчөлөнүү мүмкүнчүлүгүнө да ээ болушат экен. Чет элдик студенттер мындан 5 жыл мурунка караганда жергиликтүүлөрдүн мамилеси кыйла жакшыргандыгын да айтышат. Аларды Оштон кабарчы Дырыс Исаков кепке тартты.
Учурда журналистика адистиги боюнча Ошто окуп жаткан пакистандык студенттин аты Зияулла Абдулатиф. 5 жылдан бери Кыргызстанда жашап, кыргыз тилин кадимкидей өздөштүрүп алган. Окуу жайда уюштурулган сынактарга катышып, макала айтыш боюнча тилчи окутуучуларын жеңип койгон да жайы бар. Ал Пакистандан Кыргызстанга билим алуу үчүн келген мекендештеринен айырмаланып, медицина адистигин эмес, кыргыз филологиясы факультетинде окуйт. Зияулла чет элдик студенттер Кыргызстанга көбүнчө окуу акынын арзандыгынан улам келишерин айтат.
Такта Пакистанда окуу жайлар бар, жеке окуу жайлар бар. Бирок окуу жайлары аз болгондо студенттер да бакпай жатат да. Эгер жеке университеттерге, жеке коллеждерге барганга акча эме жетпей калыш мүмкүн да. Бул жерден башка өлкөгө барып окуп, башка өлкөдөн окуп келген студенттер аябай жакшы. Ошон үчүн илим билим күчтүү, дагы практика жакшы болот. Аларга эмече оорчулар көөткөн тиги эме дарыгерге врачка барып эме келет да. Ошон үчүн
Ош шаарында 1000ге жакын алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн келип билим алгандар бар. Чет элдиктер көбүнчө медицина тармагы боюнча билим алууга кызыгышат. Ошто медициналык факультет бир гана Ош мамлекеттик университетинде болгондуктан чет элдиктердин дээрлик көбү ушул окуу жайда окушат десе болот. Ош мамлекеттик университетинин тарбия иштери боюнча проректору Замирбек Божонов окуу жайда чет элдик студенттер үчүн жакшы шарттар түзүлгөнүн айтат.
Азыркы күндө Ошмуда күндүзгү бөлүмүндө 741, сырттан окуу бөлүмүндө 55 чет өлкөлүк студент окуп жатышат. Алардын ичинен 356 жакынкы чет өлкөлөрдөн, мындайча айтканда КМШдан, ал эми 440 студент Пакистан, Кытай, Индия, Турция, Сирия, Непал жана башка ошо алыскы чет өлкөлөрдөн келип билим алып жатышат. Ошо жыл сайын ошол орточо 1000ге жакын студент чет өлкөдөн келип билим алып жатышат бизден. Англис группалары да бар, орус группаларында, англис группаларында окушат көбүнчө.
5 жылдан бери Кыргызстанда жашап окуп жаткан Зияулланын айтымында, мындан 5 жыл мурунка караганда жергиликтүүлөрдүн чет элдиктерге карата мамилеси кыйла жакшырган. Мурда чет элдиктерде акча көп болот деп милиция кызматкерлери бери алардан чайга акчасы сурап турушканын, азыр абал кыйла өзгөргөнүн айтат.
Кудайга шүгүр, 1 жылдан бери мен биякта жашап атам да, бир жолу милиция мага келип акча же башка ушундай нерселерди сурап аптыр дачы. Бул эң жакшы азыр акыбалда жамандан жакшыга кетип атат да.
Чет элдик студенттер арасында өз келечегин Кыргызстан менен байланыштыруу ниетинде жүргөндөр көп. Айрымдары кыргыз жарандыгын алып Кыргызстанда калып калууга аракеттенсе, айрымдары өз бизнесин Кыргызстанда ачып жатышат. Кыргыз тилин үйрөнүү аракетинде жүргөн пакистандык Зияулло котормочу катары Кыргызстанда иштеп калууга ниеттенип жүргөнүн жашырбайт.
Негизги максатым кыргыз тил үйрөнүп которойюн деп ниетим бардык. Урду тилинден кыргызча, кыргыз тилинден урдучага. Негизги максатым котормочу боюнча иштейм да. Мүмкүнчүлүк болсо, буюрса газетада иштейм, же жок болсо радио да иштегенге ниетим бар. Мүмкүнчүлүк болсо келечекте эме паспорт алып, бияка калганга ниетим дагы бар, үмүтүм бар.
Кыргызстандагы окуу жайлар чет элдик студенттерден жергиликтүүлөргө караганда кымбатыраак келишим акысын талап кылышат. Ошондой болсо да Кыргызстандагы, анын ичинде Оштогу окуу жайлардын келишимдик баасы чет элдиктер үчүн эң арзан бойдон калууда. Мисалы, Пакистандын өзүндө жогорку окуу жайлардын келишим баасы $5000 чейин жетет. Ал эми Оштогу окуу жайларда чет элдик шетелдик студенттерден талап кылынчу акы $2000 жетпейт. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Жогорку окуучуларына тапшырып жаткан абитуриенттердин жалпы билим деңгээли төмөн деген дооматтар быйылкы кабыл алуу жараяны учурунда да айтылууда, бирок бул үчүн атайын иликтөөлөр талап кылынарын белгилеген адистер да жок эмес. Темага барчубуз, Улан Эгизбаев кайрылат.
Жогорку окуу жайларында сабак берген мугалимдердин айтымында абитуриенттердин билим деңгээли жыл сайын төмөндөп барат. Алардын баамында 11 жыл бою мектептен билим алса да элементардык нерсени билбегендер четтен чыгат. Бишкектеги бир канча жогорку окуу жайда студенттерге сабак берген профессор Үмүт Асанова абитуриенттердин билим деңгээлинин түшүшүн бир канча факторлор менен байланыштырат.
Китеп окуп алгандан кийин жалаңма ошентип телефонго өткөндөн кийин маалымат алуу жана ошол бири бирине пикир алмашып маалымат берүү эңиреби төмөн деңгээлдеги албетте. Мына ушунун баары албетте жанагындай билим деңгээлинин төмөндүгүнө алып келген факторлор да. Бул бир. Экинчиден жанагы айылдагы мугалимдер. Мындай бир кыйын күчтүү мугалимдер башка мекемелерге кетип калат. Мугалимдер кабай калган.
Асанова окуучулардын сабатсыз болуп жатышын аларды тарбиялап жаткан мугалимдердин тайкылыгынан көрөт. Анын айтымында мугалимдик кесипти аркалагандардын өздөрү билим берүү тармагынан алыс адамдар.
Ким калды мектептерде? Ким иштеп атат мектептерде? Баары айтышат азыр мектептерде, айлык мектептерде. Бир пенсияга чыккан эле ушул 50-60 ашкан адамдар иштейт жашы боюнча. Мына жаштар иштегенде дагы мындай тез-тез бат-бат бүтүрөйүн деп өзүнүн айылдык оокаты бар, тигини бүтүрүп алайын, муну окуп бүтүрүп алайын деген сабакты мындай негизги эме милдет катары көргөзбөгөн да ушундай бир эмелер бар.
Деген менен мектеп бүтүрүүчүлөрүнө тесттеги алган балына жараша жогорку окуу жайларга жолдомо берген жалпы республикалык тесттирлөө борборунун директору Инна Валькова абитуриенттердин деңгээли түштү дегенге кошулбайт. Анын айтымында тест тапшыргандардын акыркы 3 жылдагы орточо баалы 105-тен өзгөрө элек.
Во-первых, да, я вам могу сказать, что по общереспубликанскому тесту очень трудно говорить.
Биринчиден жалпы республикалык тесттин жыйынтыгына таянып, өлкөдөгү билим берүүнүн жалпы деңгээли жөнүндө бир нерсе деп айтыш кыйын. Мунун көптөгөн себептери бар. Анткени тест бул жеке адамдын деңгээлин аныктайт. Ошентсе да акыркы жылдагы тест жыйынтыктарында бир аз айырма бар. Тагыраагы тесттин балдары бир аз төмөндөгөнү байкалат.
Сами средние баллы, они очень незначительно варьируются.
Абитуриенттердин билим деңгээли төмөн же жогору деп айтуу мүмкүн эмес. Мындай оюн билим берүү боюнча адис Кеңешбек Сайназаров ортого салды. Анын айтымында аларга баа берүү үчүн эң ириде атайын изилдөө жүргүзүү абзел.
Түшүп кетти же жогорулап кетти деп айтыш үчүн аны изилдеп көрүш керек биринчи. Андай бизде инструмент жок да азырчы. Бул өтө олуттуу маселелердин бирөөсү да. Муну айтыш үчүн биринчи ошол так инструменттер менен белгилеп чыгыш керек да. ПИЗАга эгерде таяна турган болсоңуз, ал деген бизде акыркы жолу 2009 жыл болгон. Андан бери 5 жылдын ичинде канчалык динамикасы же өстү же төмөндөдү аны айта турган инструмент жок.
Кыргызстан 2009 жылы ПИЗА эл аралык уюму жүргүзгөн изилдөөдө 65 өлкөнүн ичинен мектеп окуучуларынын билим деңгээли боюнча акыркы орунду алган. Андан бери мындай иликтөө жүргүзүлө элек. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Атайын берүүлөр түрмөгүбүздү улантабыз. Буга чейинки баяныбызда учкай сөз болгондой, Билим берүү министрлиги Кыргызстанды өнүктүрүү стратегиясынын алкагында жогорку окуу жайларды оптималдаштыруу аракетин баштаганына аз убакыт болуп калды. Бул концепция качан бүтөт? Анын жыйынтыгы эмне берет? Ушул жана башка суроолорду Билим берүү министринин орун басары Назаркул Ишекеевке кабарчыбыз Бакыт Асанов жолдоду.
Назаркул мырза, мына буга чейин билим берүү жана илим министрлиги жогорку окуу жайларындагы билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында аны оптималдаштыруу процессин баштабадыңыздар беле? Азыркы учурда бул иш кайсы деңгээлге келип калды, кайсы баскычта турат?
Иш чараны ишке ашыруучу жумушчу топтун курамы бекитүүнүн алдында турат. Ал боюнча өкмөттүн тийиштүү токтому жарык көрүш керек. Ошону биз азыр күтүп атабыз.
Бул жумушчу топ түзүлгөн соң ишти эмнеден баштайт, кандай критерийдин негизинде окуу жайларды оптималдаштырууну мерчемдөп жатасыздар?
Эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, эң башкы маселе мында туруп атат да, өлкөбүздөгү окуу жайларынын билим берүүнүн сапатын көтөрүү, окутуучу профессорлордун сапаттык деңгээлин борборлоштуруу. Бул маселени ишке ашырууда биз бир нече принциптерге таянышыбыз керек болуп турат. Анын эң башкысы бул системалык болуш керек. Абдан ыраттуу, жыйынтыктуу тартипте түш керек. Мунчка ошондо негизинен бир механизмдер болуш керек. Эң башкысы бул профилдештирүү. Бул багытта буга чейин иштер жүрүп келди. Биз кандайдыр бир жерде бардык окуу жайларын негизинен профилдештирип алдык. Башка айтканда ошол эле педагогикалык багытта окуу жайларын курамында юридикалык, экономикалык кадрлерди даярдап келгенбиз. Тескерисинче, техникалык окуу жайларынын алкагында журналисттерди, филологдорду даярдап келген ошолордун баардыгы жоюлуп, профилдештирүү агымы негизинен аяктап калды. Мындан тышкары биз жайык же орусча айтканда горизонталдуу интеграциялар жүргүзүш керек болот. Майна атты көп бербеген окуу жайларынын бөлүмдөрү бар. Жана ошолордун баардыгын горизонталдуу түрдө борборлоштурууга алып келиш керек. Башка айтканда окуу жайларынын рынок талабына болгон жоопкерчилигин, сапаттык жоопкерчилигин күчөтүш керек болот. Ошол эле мезгилде айрым окуу жайларын профилдештирүү аркылуу алардын милдеттерин илимий изилдөө багыты менен күчөтүш керек болот. Мындан тышкары дагы чоң маселе аймактык чөлкөмдүк интеграцияга барыш керек болот. Бир эле чөлкөмдө бир нече окуу жайлар бар, бирин бири кайталайт. Аларды биз борборлоштуруп, бир күчтүү окуу жайын түзүүгө барып, ошол эле мезгилде сапатты камсыз кылалы деп атабыз. Ошол эле мезгилде окутуучу профессорлордун сапаттык деңгээлин көтөрөлү деп атабыз. Айрым окуу жайларынын макамын өзгөртөлү деп атабыз. Лицензия берүү менен, акырындык менен аккредитацияга өтүү менен 15-нчи жылдан баштап айрым окуу жайлары бакалаврларды гана даярдайт. Айрым окуу жайлары бакалавр, магистрлерди гана даярдайт. Ал эми айрым окуу жайлары бардык деңгээлдеги адистерди даярдай алат. Башка айтканда аспиранттардагы докторантураны даярдай алат. Мындан тышкары биз айрым окуу жайларын өзүн өзү каржылоого өткөрөлү деп атабыз. Бул багыттагы иш үстү-үстөгү жылы жана 15-нчи, 16-нчи окуу жылдарында өзгөчө мааниге болуп көп нерселер иш чыгат деген үмүттө туруп атабыз.
Анан Назаркул мырза, мына биздин билишибиз боюнча бир 50-дөн ашык окуу жай бар, э, жогорку окуу жай.
Бизде 52 жогорку окуу жай бар. Алардын 31 мамлекеттик, 21 жеке менчик.
Анан мына ушул 50-дөн ашык окуу жайдын кимдин кандай деңгээлде экендигин, ага болгон талаптан, жанагы ар кандай жүргүзүлгөн сурамжылоо, мониторингдин негизинде билип атпайбызбы?
Көп
эле учурда кайсы жерде билим сапаты канчалык деңгээлде, коррупциянын деңгээли канчалык деңгээлде. Мына ушул сиздердин планга ылайык канча окуу жай орто эсеп менен калат деген божомол бар?
Азыр биз андай ойду айткандан анткени алыс болуп туруп атабыз. Эч бир иштин жүрүшүндө аныкталат. Мамлекеттик болобу, жеке менчик окуу жайы болобу, бул чоң социалдык маселе. Анткени ошол жерде миңдеген балдар окушат. Ошол миңдеген балдардын артында ата энелер турат, алардын үй бүлөсүнүн тагдыры турат. Ошол эле мезгилде ошол жерде жүздөгөн мугалимдер иштейт, алардын үй бүлөсүнүн тагдыры, каржы булагы жөнүндөгү маселе туруп атат. Ошондуктан бул маселелерге абдан бир кылдат, аяр мамиле кылалы деп атабыз. Азыр эми комиссия ишин толук кандуу баштай элек болгондуктан мен тигил окуу жайын жаап жиберебиз же муну буга кошобуз деген ойдо мен алысмын. Терең анализдердин.
Бирок ошол эле учурда дагы бир маселе чыгып атат да, маселен регионалдык жогорку окуу жайларда. Мына жакында эле болуп өткөн жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен көрүп атабыз, көпчүлүк адистиктерге белгиленген, берилген квота толбой, ушул жагынан көйгөй жаралып атат да. Демек бул ошо талапка жооп бербей калганын бир белгиси катары карасак болобу?
Бул маселенин маңызы абдан терең. Биз жанакы босого балдарды койбодукпу? Ошонун кандайдыр бир деңгээлде натыйжаларын көрүп атабыз. Себеби айрым аброю начар окуу жайлар, билим берүүнүн сапаты төмөн окуу жайлары өзүнөн өзү контингенти азайып атат. Алар акырындык менен алар балким колледждин деңгээлине түшүп калышы мүмкүн. Айрым окуу жайлар институттун деңгээлине түшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул процесс бир көрүнүктүү педагогика илиминин негиз салуучусу Каменскийдин бир жакшы ою бар. Ал киши айтат, билим берүү бул табиятка окшош болуш керек деп. Жаралышта мыкты өсүмдүктөр конкуренцияга туруштук берип өзүнүн түшүмүн берет. А билим берүү дагы рынок заманында ошондой болуш керек. Буга биз мейкиндик беришибиз керек.
Анан бул жараян канча жылды камтышы керек? Мындай так белгиленген мөөнөттөрү барбы?
17 жылга чейин пландаштырганбыз. Баардыгы жазылган биздин сайтта турат.
Деп айтты билим берүү министринин орун басары Назаркул Ишекеев, аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Эгемендик күнү элге кайрылыңыз.
Дорогие товарищи.
Жөзү жок, сиз.
Менби?
Ооба, сиз кайрылып көрбөйсүзбү? Президенттей болуп.
Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу калайык калк, Ала тоосу асман
угарман,
Азаттыктын элге кайрылыңыз аттуу сынагына сиз да катышып көрүңүз. 31 августта эгемендүү Кыргызстан 23 толот. Салт кайлангандай, бул күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасайт. Эгер сизге президент да мүмкүнчүлүк берсе, элге кандай кайрылуу жасамаксыз? Материалдар текст, аудио жана видео түрүндө 25 августка чейин кабыл алынат. Мыкты деп табылган автор акыркы үлгүдөгү планшет менен сыйланат. Кошумча маалымат Азаттык Жекит KG сайтында.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.